Msikilizaji wangu, ni furaha yangu kukukaribisha katika kipindi hiki cha matumaini ili tujifunze neno la Mungu pamoja. Jina langu ni David Mungai. Leo tutazama neno la Mungu kwa undani kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 13. Jitwalie ushindi. Wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Usibadilisha mtambo, tujifunze neno la Mungu pamoja. Karibu tena msikilizaji wangu mpenzi, tujifunze neno la Mungu pamoja. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 13. Mahali ambapo tunajifunza kuhusu namna tunavyoweza kujitwalia ushindi. Changamoto maishani zimetuzingira mno. Fedha hamna, nafasi za kazi hazipo, ajira hazipo. Shughuli za kifamilia za tubana kweli. Usingizi hamna, raha na mambo mengine kama hayo basi hamna. Lakini kati ya mambo hayo yote, tuwezaje kupata ushindi na lini tutaupata? Nasoma fungu hili la neno la Mungu kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 13. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Wote wakapita kati ya bahari. Wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Wote wakala chakula kile kile cha roho. Wote wakafanywa kinywaji kile kile cha roho. Kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani. Wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa. Watu waliketi kula na kunywa kisha wakasimama kwa cheze. Wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu, wakaharibiwa na nyoka. Wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika, wakaharibiwa na mharabu. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonyesha sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Jaribu halikuwapata nyinyi isipokuwa lililo kawaida yao wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatamwacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Msikilizaji, katika fungu hili la neno la Mungu limetueleza vizuri vile tunavyoweza kupata ushindi maishani ya mcha Mungu. Paulo atumia mfano wa Israeli, ambao kama sisi tulivyo humkosea Mungu kama vile walivyomkosea na kutenda dhambi. Ndivyo ilivyo, na ndiyo sababu atumia neno baba zetu, yani Waisraeli waliounganishwa na Musa kiongozi wao, kama vile tunavyosoma katika mstari wa pili. Wote wakabatizwa wawe na Musa katika wingu na katika bahari. Wakapewa chakula cha kiroho, wakanywa maji kutoka kwa jiwe la kiroho ambalo ni Kristo. Paulo asema kwamba hilo jiwe ni mfano wa Yesu Kristo aliyekuwa na Waisraeli kila wakati. Yesu Kristo ni Mungu na alikuwa pamoja na Waisraeli na hawakushindwa. Walipopata shida kama ilivyo desturi ya mwanadamu, kama ilivyo na kwetu, waliyakumbuka maisha ya Misri, wakamkasirisha Mungu, walijitegemea na wakasahau kwamba ni Mungu mwenye uzima wa milele aliyewalinda na kuwaongoza. wakaanza kuzitengeneza sanamu za Yadama, wakayabudu. Mungu akakasirishwa sana na Waisraeli. Wakamkasirisha Mungu. Na katika kitabu cha Hesabu sura 25 mstari wa 9 twasoma kwamba watu 23,000 waliuawa kwa siku moja, na wengine wengi waliuawa baadaye, na wengine wao wakanungunika. Lile wingu na mwali wa moto usiku, zote mbili zaonyesha kwamba Kristo alikuwa pamoja nao Waisraeli, na kila wakati akawa mlango wa kutokea. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hatamwacha mujaribiwe kupita mwezavyo. Lakini pamoja na lile jaribu, atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Msikilizaji mpenzi, huo mlango wa kutokea ni uwepo wa Yesu Kristo moyoni, maishani mwa mtu binafsi. Hiyo inamaanisha kwamba shati na ni lazima tumapishe Bwana wetu Yesu Kristo maishani mwetu ili tuwe washindi. Mwamini Yesu Kristo moyoni mwako, maana ndiye mlango wa kutokea, ndiye atakayekuwezesha kustahimili majaribu maishani, na hivyo ndivyo unavyoweza kujitwalia ushindi maishani. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu sisi ni washindi katika Kristo. Nisaidie, tusaidie kumwapisha Kristo maishani mwetu na kumpa nafasi na fursa ya kutuongoza ili tuweze kuwa washindi. Maana sisi ni dhaifu na wanyonge, hatufui dafu. Kwa hivyo Mungu wetu, na kuomba utusaidie mimi na msikilizaji ili tupate kuwa washindi. Katika jina la Yesu, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali tukujulisha kwamba tuko hapa kwa ajili yako. Anwani na namba yetu ya simu utazisoma baada ya wimbo huu. Baada ya wimbo, anwani yetu ndiyo hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe unaweza kutuma namna hii ni 0721970520. Kumbuka ni 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.